بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير الكلام كلام الله وخير هدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni siyratlarini o'qib o'rganishda davom etamiz. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu qanday inson bo'lgan? Bu buyuk sahobiy, ulug' inson. Jannati ekanligini eshitganiga qaramasdan, ummatning eng ilmli kishi bo'lishiga qaramasdan, Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu zotdan rozi bo'lib ketganiga qaramasdan, Robbisidan qattiq qo'rqardi. Bu kishi oddiy hayot kechirishni yaxshi ko'rardi. Oddiylikni yaxshi ko'rardi. Biror majlisga chaqirilsa, kirganida bo'sh bo'lgan joyga o'tirar edi, joy tanlamas edi. Bu kishi uchun alohida to'ridan joy tanlanmas edi. Bu kishi tosh ustida bo'ladimi, qum ustida bo'ladimi, yoki bir xurmo daraxtining soyasida bo'ladimi, uyqusi kelib qolgan joyga otib uxlashlikdan hech uyalmas edi. Kamtar inson edi. Kiyimi sodda, oddiy, hatto yamoqlar bilan bo'lsa ham kiyib yurishlikdan uyalmas edi. Bu zot Allohdan uyalar edi, bandalaridan emas. Siz bilan biz zamonimizga kelib turib, mana shu uyalishlik kimdan bo'layotganligiga bir e'tibor beradigan bo'lsak, kimdan uyalayotganligimizni o'ylab uyalib ketishimiz kerak. Qo'yanda ayb bo'ladi, odamlar nima deydi? Ha, Alloh nima deydi degan narsa bizni nima qilmaydi? Qiziqtirmaydi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu oddiy inson edi. U kishiga biro yosh bolami, yoki biro bir kampirmi, "Ey Umar" desa, xursand bo'lar edi. Amir al-Mu'minin deb laqabni qo'shmadin deb u bilan urushmasida. Yoki biror bir kampirni ko'chada yuki og'ir ketayotganda ko'tarib uygacha eltib qo'ysa, bu kampir xalifani tanimaganligidan, rozi bo'lganligidan bu ko'tarib kelgan kishidan. "Bolam, Allohga qasam, sen Umardan ko'ra xalifalikka haqliroq odam ekansan" deb qo'ysa, Umar xursand bo'lardida kulib qo'yardi roziyallohu anhu. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu siyratini o'qirganmiz, har bir o'rinda hayotimizda siz bilan bizga ibrat bo'ladigan namunani ko'ramiz. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu o'zigacha bo'lgan podshohlarda hech qaysi, ehtimol keyin ham kelgan podshohlarda hech qaysi qilmagan ishni qildi. Nima qildi? Kunduzi bilan raiyatning ichida, bozorda yurib, odamlarni ko'chalarida yurib, mushkulalarni ko'rib, kunduzi qanday xabardor bo'lsa, kechasi ham tinmasdan ko'chalarni kezib yurardi. Odamlarni raiyatning holidan xabar olardi. Umar ibn Xattob mana shunday ko'chalarni kezib yurishdagi navbatdagi marta ko'chaga chiqar ekan, Madinani chekaroq bir ko'chasiga chiqqanida shahardan tashqarida bir ko'z yetar joyda chodirni ko'rdi. Chodirda oldi bir kishi yoqib yoqib bezilib yurar edi. Chodirning ichidan esa bir ayolning inginagan ovozi eshitilardi. Yaqinroq borib kuzatuvdi, bu sahro arablardan bittasi edi. Madinaga yetmasdan chodirni qurib, ayoli tug'ishlik arafasida to'lg'oq azobi bilan yotar edi. Shoshganicha uyga keldida Ali roziyallohu anhuning qizlari Ummu Gulsum roziyallohu anhoga, "Ey Ummu Gulsum, savobli ishda menga sherik bo'lasizmi?" dedi. "Alloh rozi bo'ladigan ishda menga yordamchi bo'lasizmi?" dedi. Ayol "ha" dedi. Unday bo'lsa, ayol kishi tug'ishlikda va tug'ilgandan keyin bolaga kerak bo'ladigan barcha narsalarni yig'ingda, ortimdan ergashing dedi. Bitta yelkasiga un bilan yog'ni, ikkinchi yelkasiga qozonni oldi, chodirning oldiga bordi. Bu ayolini tug'ishligida turib bezillab yordamni kimdan so'rasam ekan deb xijolat bo'lib turgan arobiyni oldida qozonni tushirdi, ayolini ichkariga kirgizib oldi. Umar ibn Xattob xalifa davlatda birinchi kishisi notanish bo'lgan bir sahroiy odamga xizmat qilyapti. Ya'ni kimligini bildirmayapti ham. Oldiga qozonni qo'ydi, uchta tosh ustiga o'tni yoqdi, engishib kuydirishni boshladi. Bu arobiy bezovta bo'lyapti ayolidan. Umar ibn Xattob ovqat pishirib, o't tutar ekan, tutun yuziga urganidan tikka turganda soqol orasidan tutun chiqib turardi. Bu kim edi? Xalifa edi bu. Bir og'iz gapini hech qaysi bir inson dunyoda ikki qila olmaydigan, bir og'iz so'zi bilan dunyoda larzaga keltiradigan Umar ibn Xattob o'choqni tagiga shu olib puylayapti. Biz bu siyratni o'qishlikdan maqsadimiz nima? Bir eshitib mazah qilib chiqib ketish emas. Hayotimizning har bitta lahzasida har bitta bir epizodida bizning tilimizda aytganda. Men Umardaqa odil bo'ldimmi degan savolni berish. Men Umardaqa insof qildimmi? Bir amatta o'zimiz ziyonimga haq bo'lgan o'rinda hukm qildimmi? Bir amatta nafsimdan kechdimmi? Shu savolni o'zimizga bermasak, bu siratni o'rganishdan bizga foyda bo'lmaydi. Umar ibn Xattob mana shunday qilib ovqatni pishirdi. Pishirib turar ekan, to'satdan ichkaridan chaqaloqning ovozi eshitilib qoldi. Umugunsa shunday chiqdi-da, ey Amir al-Mu'minin, yoningizdagi birodaringizga Alloh o'g'il berganini xush xabarni yetkazing dedi. Bu sahroiy yigit hali Amir al-Mu'minligini eshitmasdan turib, bu qilayotgan xizmatini ko'rib, bu madinalik bu kishi nihoyatda bir karim, saxovatli kishi ekanmi? Allohga qasam, Umardan ko'ra shu haqliroq ekan xalifa qilib turardi. Endi bu gapni eshitganidan keyin tili kalimaga kelmay qoldi. Og'zini ochardi, lekin gapira olmas, lekin ikki og'iz gapda gapirgisi kelardi. Amir al-Mu'minin siz demoqchi edi-yu, lekin haybatdan, bu kishidagi bo'lgan bir haybatni kattaligidan til kalimaga kelmay turiblar, tutilib qoldi. Umar ibn Xattob xotirjam bo'ling, o'tiringda o'tkazib qo'ydi, ovqatni kirgizdi ichkariga. Ovqatni yeb, osh qolganini chiqarishganida haligini oldiga qo'yib turib, "Egit, buni yeying" dedi. "Siz kechasi bilan dedi, uxlamasdan turibsiz. Uzoq yo'rilib keldingiz, charchadingiz. Tong otgandan keyin meni oldimga boring" dedi. "Safaringizga kerak bo'ladigan boshqa matohlarni beraman. Bola uchun esa nafaqani tayin qilamiz" dedi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bu ishni bir marta qilmagan. Xalifa bo'lgan kishi kechasi uxlamasdan qadagi notanishini xizmatini qilishiga nimani belgisi edi? Umar ibn Xattobdagi iymonni, Allohdan bo'lgan qo'rquvni belgisi edi. Bizda ham bordir shunaqa bir ishlarni qiladiganlar. Ma'lum bir vaqtda, ma'lum bir maqsad yetib olguncha. Ma'lum bir vaqt bo'ladi, shu yaxshiliklarni qilasiz, maqsad yetgandan keyin yaxshilik esdan chiqarilaveradi. Umar ibn Xattob bu narsani xo'ja ko'rsinga, biror bir mansab yoki maqsad ketishlik emas, o'zini vazifasi deb bilardi. Astag'fir billah, innama nut'imukum li vajhillahi la nuridu minkum jazaan wala shukura. Alloh taolo nima deyapti Qur'onda? Biz sizlarga taom beramiz, sizlardan rahmat minnatdorlik uchun emas, Allohning roziligi uchun. Umar bu ishlarni qilib turib, biroq bilishligini xohlamasdi. Aksincha yashiradi. Haqiqiy ixlosli odam shunday bo'ladi. Qilgan yaxshilik muxlis kim deb so'ralganda ulamolar javob beradi. Haqiqiy ixlosli muxlis kishi o'zini ayblarini qanday yashirsa, savobli bo'lgan amallarni ham shunday yashiradigan kishi muxlis deyiladi. Aybimiz bekitgandaqa, fazilatimiz ham bekitayotgan bo'lsak bilib qolmasa odamlar, demak shu odam ixlosli muxlis odam bo'ladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu mana haybatli kishi bo'lgan deb aytdik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam zamonida butulat deyiladi mana. Jasorat, doyuraylik, shijoat, g'ayrat nohati bir chiroyli suratda tarbiya qilingan edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam zamonida yig'ilgan jasorat, sahobalarda darda bo'lgan jasorat keyin asrlarda bo'lmadi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu da mana aytdik, javdalik, haybatlik, sirli odam edi. Sahobalardan ba'zilari mana Umar ibn Xattobni oldiga kelib aytdiki, "Ya Amir al-Mu'minin, sal muloyimroq bo'ling. Qalbimizni qo'rquvga, haybatga to'ldirib tashladingiz" deganda, "Bu dedi Umar ibn Xattob, sizlarga qilgan zulmim tufayli mendan haybatlanyapsizlarmi?" dedi. "Zulmni shunga sabab" dedi. "Yo'q, sizdan faqat adolatni ko'rganmiz" dedi. "Agar men sizlarga adolat qilib turib, qalbingizda haybatli bo'layotgan bo'lsam, Parvardigorim, haybatimni yana ham kuchaytirgin bo'lagan" dedi. Umar ibn Xattobdan hatto ba'zi sahobalar, katta kishilar qo'rqib qochardi. Abu Bakr teskarisi edi. Abu Bakr oriq kichkina kishi edi. Muloyim edi. Yosh bolalar bo'yini yosirib olardi, "Bobo, bobo" deb. Lekin Umardan sahobalardan qo'rqib qochardi. Xuddi shu Umar ibn Xattob kunlarda birida ko'chada ketayotsa, bir to'p yosh bolalar o'ynardida, Umarni kelayotganini ko'rib tirqirab qochib ketar yoqqa. Ya'ni kattalar qochgandan keyin yosh bolalar ham qochmasdi. Qo'lida darrasi yurardi doim Umar ibn Xattob. Lekin bir bolacha, yosh yigitcha o'rnida turardi. Umar ibn Xattob taajjubi ortdi. Bu bola nima qochib ketmadi boshqalarga o'xshab. Keldi-da, "Ey bola" dedi. "Nimaga sen ana qochganlar bilan qochib ketmading?" Endi bu bolachaning javobini eshiting. "Ey Amir al-Mu'minin" deyapti. Umar ibn Xattobga tikka qarab gapiryapti. Jur'atni ko'ring. Qochib ketmaganligi bitta qahramonlik. Endi tikka gapirayotgani ikkinchi qahramonlik. Endi gapini eshiting. Amiral mu'minin dedi. Men zolim emasman dedi. Sizdan zulm ko'rgani dedi. Ikkinchidan ayb ish qilganim yo'q, qo'rqib qochganim dedi. Uchinchidan yo'l keng dedi. Ikkamiz ham sig'amiz dedi. O'toring dedi. Umar ibn Xattobda bu jur'atni ko'rib turib bu yigitga taajjubi yana ham ziyoda bo'lib, kimni bolasisan dedi. Kim deb o'ylaysizlar? Abdulloh ibn Zubayr man dedi. Zubayr ibn al-Avvomni o'g'li Abdulloh edi. Bu nimaga bunqa jasur? Nimaga bunqa jur'atli? Nimaga yuraklik? Chunki otasi shunaqada buni. Zubayr ibn al-Avvom kim edi? Nabiy sollallohu alayhi vasallamning ammalari Sofiya binti Abdul Muttolibning o'g'li. Zubayrni onasi tarbiya qilgan edi. Qana qilib? 5 yasharmi, 6 yashar kichkina bolacha ekan, qorong'i xonaga berkitib ustini yopib qo'yardi. Qorong'idan qo'rqib tabiiy bola yig'laydi. Yig'lasa kirib urar edi. Yig'laman. Nimaga yig'laysan? Uyg'laman. Nimaga buna qilib bolangni qiynayapsan desa, bu katta bo'lganda suvoriy bo'lish kerak bu deydi. Jasur bo'lishlik kerak deydi. Hozir qorong'idan qo'rqsa katta bo'lsa kim bo'ladi deydi. Onasi shunaqa yurakli ayol edi, bolasi shunday bo'ldi. Bolalarni onalari tarbiya qiladi birodarlar. Yaxshilarga ishlaydi shu narsa. Bizgilar qorong'iga chiqarib yuboramda qo'rqitadi biz ayollarimiz. Shuning uchun bor eshikka chiqib ketsa, siz kechqurun o'zingizga chiqqisi kelmaydi. Nima sababdan? Abdulloh ibn Zubayrni otasi mana shunday kishi edi. Endi onasi kim edi? Asmo binti Abu Bakr edi. Abu Bakrni qizi Asmo. Subhanalloh. Zubayr ibn al-Avvom. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, har bir payg'ambarni havorisi bo'ladi deydi. Meni havoriyim Zubayr ibn al-Avvom deydi. Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhu'ga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jang maydonidagi eng qiyin vazifalarni berardi, Zubayr bajarardi. 5 yashar yoki 6 yashar Zubayr ibn al-Avvom aytadi. 5 yashar paytimda, yosh bola paytimda otam Nawfal ibn Muawiyani bir urib ikkiga bo'lib olganini ko'rganman deydi qilish bilan. Xandaq kunida mushriklar Xandaqni bu yoqiga o'ta olmasdan 5 ta 6 ta bir botirlari, polvonlari asib otlar bilan irg'ib o'tishdi. Amr ibn Uthni Ali ibn Abi Talib o'ldirgandan keyin qolganlar orqaga qarab qochdi. Zubayr yetib bordida Nawfal ibn Muawiya Xandaqni ustidan otib irg'ib o'tgan paytda yelkasiga qilich bilan urib, egariga kelib to'xtadi qilich. Ikkiga bo'linib ketdi. Otasini shunday quvvat, otasini shunday yurakli ekanligini ko'rib katta bo'lgan Abdulloh qanday yurakli bo'lmasligi kerak. Meva, daraxtning mevasi o'zining tagiga tushadi. Otasi shunday bo'lganda keyin bolasi qanday bo'lishi kerak? Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhu Madinada tug'ilgan. Mana bilamiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib kelganlaridan keyin 4 oygacha musulmonlarda o'g'il farzand tug'ilmay qoladi. Tug'ilgan bola yo qiz bola tug'iladi, o'g'il tug'sa o'lib qoladi. Endi bu dunyoda qaysi bir shahrida ham bunday ish sodir bo'lsa bu oddiy narsa emas bu. Yahudiylar ustiga gap tarqatishdiki, biz musulmonlarni sehrlab qo'ydik. Bularga o'g'il farzand tug'ilmaydi, bularda endi tuxumi quriydi. Hatto ba'zi iymoni zaif bo'lgan kishilar mana shu narsaga ishonib ham qolishdi. Shunda Asmo binti Abu Bakr roziyallohu anho hijrat qilib Madinaga kirib keldilar-da, tug'di. O'g'il tug'ildi, o'lib qolmadi. Sahobalarning xursandchiligini cheki yo'q edi. Sahobalarni xursand qilgan kishi edi bu Abdulloh tug'ilishigi bilan. O'lmadi. Sahobalar boshlariga ko'tarib butun Madina ko'chalarida Allohu akbar, Allohu akbar deb muzohara namoyish qilib yurishardi. Asmo binti Abu Bakr buyurdi, Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldiga borganlarida Rasululloh xurmadan ozgina chaynab og'izlariga solib qo'ydi. Abdulloh ibn Zubayrning og'ziga birinchi o'tgan narsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak so'laklari bo'ldi. Ana birodarlar, Abdulloh ibn Zubayr kim uyda tarbiya topdi? Oyisha onamiz hujralarida. Otasi kim? Onasi kim? Kim tarbiya beryapti? Albatta shunday bo'ladi. Shuning uchun bolalarimizga tarbiya berayotganda qaraylik. Uylanmagan ukalar uylanayotganda qaraylik. Kimga uylanyapmiz? Nimasiga qarab uylanyapmiz? Abdulloh ibn Zubayr mana shunday bir yurakli inson bo'lgan edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu qanday kishi edi? Mana quyidagi aytgan so'ziga quloq solamizda bu odamni mamlakatni yurgizishlikdagi, mamlakatni boshqarishdagi hikmati siyosat qanday bo'lganligini ko'ramiz. Kunlarning birida voliylardan bittasi keldi. Unga qarab turib, agar dedi, sen voliy bo'lgan viloyatda bir odam o'g'irlik qilsa, o'g'irlik qilib seni oldinga tutib kelishgan bo'lsa, o'g'irligining ustida, nima qilasan? qanday muomala qilasan bu o'g'illi qilgan kishiga? Hali voli shariatga muvofiq qo'lini kesaman dedi. Sunnatga muvofiq, shariatga muvofiq. Umar ibn Xattob, ha dedi. Unda dedi, sen voli bo'lgan viloyatdan bitta odam och qolganligidan shikoyat qilib kelsa meni oldimga, men seni qo'lingni kesaman dedi. Ey falonchi dedi. Alloh taolo bizni bu xalqlar ustida ularning hojatlarini qondirishimiz, ochini to'ydirib, ehtiyojlarini qondirishimiz uchun voli qilgan. Agar bu qo'llar deyapti Umar ibn Xattob, mehnat uchun yaralgan. Agar bu qo'llar mehnatdan, Allohga bo'lgan taotdan xoli qolsa, gunoh ma'siyatga burilib ketadi. Ma'siyatga burilishligidan burun bu qo'llarni taot bilan, amal bilan mashg'ul qilib qo'ygin dedi. Xulosa, inson qachon gunoh ma'siyatga qo'lini uradi desa, bekarchi qolganda deyapti. Islomni rahmatligini ko'ringki, bozorda bitta nom bilan ishlab olsanglar, bozorda o'zi qo'li chopilmaydi. Surishtiriladi. Nima uchun o'g'irladi? Ish topolmaganligidan, qornini boqishlikka bir chora topolmaganligidan, qornini to'yg'izishlik uchun nom o'g'irlagan bo'lsa, qo'li kesilmaydi buni. Aksincha, mana shu holatga yetib qolganligidan bexabar bo'lgan voliy jazolanadi. Shuncha aytibdi, agar och qolib, meni oldimga seni viloyatingdan bitta odam kelsa, seni qo'lingni kesaman deydi. Nozik narsa borki, insonlar qachon gunoh ma'siyatga buriladi? Qachon yoshlar har xil nomaqbul yo'llarga kiradi? Qachon ayollar buzilib ketadi? Qo'llar bo'sh bo'lgan paytda. Biz amri ma'ruf nahi munkar deganda faqat masjidda masala eshitishlik yoki dars o'qishni tushunmaylik. Bir inson bir korxona qursa, shu korxonada odamlarga ishchi o'rinlar paydo qilayotgan bo'lsa, shu odam odamlarni gunoh ma'siyat qilishidan to'siyapti. Demak, nahiy munkar qilyapti. Ishxona ochayotgan birodarlarimiz bo'lsa, qo'lida odamlarni ishlatayotgan odamlar bo'lsa, niyati to'g'ri qilaylikki, shu odamlar agar ish bilan band bo'lsa, gunoh ma'siyatga berilib ketmaydi. Faraz qiling, bir bola uylanish yoshiga yetdi, bir qiz turmush quradigan yoshiga yetdi. Bu bola qachon turmush qurib, qachon oila boqa oladi? Qo'lida ishi bo'lganda. Agar shu ishi bo'lmasa, bekarchi bo'lsa, oilani boqishlikka aqli yetmaganligidan uylanmasdan yuraveradi. Bunga tesh kerak bo'lgan mana bu qizam o'tiraveradi. Qarabsizki nima ziyoda bo'ladi? Zino yo'l ochiladi. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor, kim nikohni oson qilsa, zinoni og'ir qildi. Kim nikohni og'ir qilgan bo'lsa, zinoni yengil qildi deydi. Bir bolani qo'lida ishi, qo'lida mehnati hunari bo'lishligi gunoh ma'siyatlardan to'silishiga sabab bo'ladi. Demak, ishxona ochib, korxona ochib, odamlarni ish bilan ta'minlayotgan odam nahiy munkar, insonlarni gunoh ma'siyatdan to'xtatayotgan hisoblanadi. U amri ma'ruf nahiy munkar degan faqat qorakalardagi-yu, ishi endi faqat masjidda bo'ladi deb o'ylamaylik. Demak, musulmon odam atrofidagi odamlarni ish bilan ta'minlashlikka haris bo'lishi kerak, chunki bu dinni taqozosi. Alloh subhanahu va taolo bu zotlardan rozi bo'lsin. Mana shunday bir jasorat, mana shunday shijoat, buyuk mulk, quvvat egasi bo'lganlarni hatto bir vaqtda o'zida odili de ham, kamtari de ham, halimi ham edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu adolatlaridan. Iyos ibn Salama otasidan rivoyat qiladi. Otam Salama deydi, bozorda turar ekan, Umar ibn Xattob qo'lida darrasi bilan kelyapti. Chekaroq turdi, darrasini turtib qo'ydi. Yengil turtib qo'ydi. Oradan bir yil o'tdi. Salamaga Umar ibn Xattob ro'bora bo'lgandan keyin aytayaptiki, bir yildan keyin. Ey Salama deyapti, bir yil haj qilish niyating bormi deyapti. Desa bor desa, yur men bilan deb qo'lidan ushlab, yetalab uyga olib bordi. Olib borib 600 dinar pul berdi. 600 dinar pul berdi. Mana buni ishlatasan. Ya Amir al-Mu'minin, nima uchun beryapsiz deganda, o'tgan yili seni kalta bilan turtib qo'yganligim uchun deyapti. Ya'ni chekiga tur deb qo'yganligi uchun senga men qo'lim bilan ozor berdim. Endi dedi, mana shu senga dedi. Urganligim uchun dedi. Nima endi? Oddiy narsa. Aytayapmiz-ku, bu iş, bu bo'layotgan ishlarda Umar ibn Xattob hayotda bo'lgan ishlarni ko'rib turib, g'aribligidan, ajibligidan ishangiz ham kelmaydi. Lekin Umar ibn Xattob mana shuning buyuk inson bo'lgan. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Abbos ibn Abdul Muttolibga yo'liqtida, Abbos ibn Abdul Muttolibning uyi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masjidi bilan yaqin edi, o'rtasi. Umar ibn Xattob Abbosga aytdiki, Nabiy sollallohu alayhi vasallam vafot qilishlaridan burun Masjidni kengaytirmoqchi bo'layotgan so'zlarni eshitdim, aytganligini dedi. Seni uyini dedi, masjidga qo'shib olamiz. Abbos yo'q dedi. Umar ibn Xattob, agar yo'q desang, majbur tortib olamiz dedi. Abbos, o'rtamizga hakam qo'ymaymizmi dedi. Kim dedi? Huzayfa ibn al-Yamoniy. Bo'p hakam qilamiz. Xalifa oddiy odam bo'lgan, hech qanday amali bo'lmagan Huzayfani oldiga Abbos bilan yetalashib bordi. Endi hukm kim qo'lida? Huzayfani qo'lida. Umar ibn Xattob o'tiribdi oddiy odamda ham. O'rtada bo'lgan mushkilasini arz qilishganlarida Huzayfa ibn al-Yamoniy aytdiki, "Men Allohning Nabiyisi Davud alayhissalom Baytul Maqdisni kengaytirmoqchi bo'lib, yetimning uyini tortib olmoqchi bo'lgan paytda Alloh taolo inna anzahal buyuti aniz zulm lahu va bayti. Zulmdan xoli bo'lgan eng pokiza uy meni uyim degan. Shunda yetim bolaning uyini olmagan dedi. Umar ibn Xattobni ra'yiga teskari hukmni aytdi. Lekin Umar ibn Xattob haq so'z turganda o'zini so'zdan voz kechardi. Abbos ibn Abdul Muttolib Umarga qarab, "Yana ham tortib olgisi kelyapti mi yerdi?" dedi. Umar yo'q dedi. "Endi dedi, beraman dedi. Endi oling, masjidga kelgan dedi." Umar ibn Xattob roziyallohu anhu o'zini ziyonigami, foydasigami haqqi yuradigan kishilardan edi. U zot odil edi. Mana 20-chi asrda ko'p gapiriladi inson huquqlari deymiz. O'tgan safar inson huquqlaridan bir shingilini gapirib berdim o'tgan safargi darsda. Mana bugungisi. Arab qabilalarining podshohlaridan bo'lgan Jabala ismli bir kishi musulmon bo'lgan holda Umar ibn Xattob oldiga keldi. Umar ibn Xattob nohata chiroyli muomala bilan kutib oldi. Chunki podshoh har qalay. Musulmon yana podshoh. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam anzilun nasa manazilahum. Odamlarni o'zini joyiga o'tkazinglar. Loyiq munosabatda bo'linglar, yaxshi muomala qilinglar degan. Shunga muvofiq zo'r muomala qiluvdi. Bu Jabala meni Umar boshqacha muomala qildi. Men bir boshqacha Umarga dedi-da shunday bir kayfiyatda qoldi. Makkaga borib tavof qilayotgan paytda bu Jabala podshoh bir Fuzora qabilasidan bo'lgan bir oddiy yigit etagini bosib turib beqasd to'nini tushib ketishiga sabab bo'ldi. Hali podshohga bu narsa yoqmadida, u ham musulmon, bu ham musulmon. Tumshug'iga burib bunini qonatib qo'ydi. Ana inson huquqlari. Endi bu yigit kimga boradi? Kimga boradi? Misrdan minglagan kilometrdan bir qamchi yegani uchun shikoyat qilib borganda Umar adolat qilib bersa-yani u Makkadan borsa adolat qilib bermaydimi? Umar ibn Xattobga shikoyat qildi. Umar Jabalani chaqirdi. Podshoh yana qaytarib aytamiz. "Ey Jabala" dedi, "bu yigitni burnini sindirganing haqidagi da'vosi rostmi?" dedi. "Rost" dedi. To'g'ri so'z bo'lgan var odamlar. Bu yigitni rozi qildi dedi. "Rozi qilmasang bo'lmaydi" dedi. Haligi podshoh tushunolmaganligidan hayron bo'lib, "Yildi, men podshoh bo'lsam" dedi. "Boshimda tojim, tagimda arshim bo'lsa, taxtim bo'lsa, qanday qilib bir oddiy qora xalqdan bo'lgan odamga men uzr so'rab yoki uni rozi qilaman" dedi. "Qachon yulduz yerga sajda qilganligi ko'rilgan" dedi. "O'zini yulduz deyapti, bu qora xalqni yer deyapti." Umar ibn Xattob roziyallohu anhu rozi qilasan dedi. Shunda Jabala, "Ey Umar" dedi, "meni hurmat qiladi Umar degan fikrim qayerda qoldi" dedi. "Agar buna qilib bizda" dedi Umar ibn Xattob, "podshoh ham, gadoy ham, xur ham, ozod inson ham teng" dedi. Ana inson huquqlari. "Rozi qilasan" dedi, "unda men seni diningdan chiqdim" dedi. Umar ibn Xattob xotirjam turgan holda, "unda bo'yningni qilich silab qo'yadi" dedi. Chunki islomda murtad bo'lgan odamga agar qaytmasa bo'yniga qilich uriladi. Bo'yniga qilich uramiz dedi. Birodarlar, inson huquqimi shu? Podshoh birmish urib qo'yganiga qora xalqdan kechirim so'rashni kerak. Islomda adolat shu. Nabiy sollallohu alayhi vasallam adolat shu. Ana shu o'g'rini, o'g'li qilgan ayolni qo'lini kesmaslikka Zayd ibn Xorisani kirgizishganida nima deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam? Jahllari chiqib, Allohning haddini qo'llayman deganda o'rta tushasanmi? Sizlardan avvalgi xalqlarni halok qilgan narsa Zayd. Ichidagi obro'li kishilari gunoh ish qilsa, jazolashmasa-da, lekin qora xalq gunoh qilsa jazolashardi. Shunisi halok qilgan edi. Allohga qasam, qizim Fatima o'g'irlik qilsa qo'lini kesaman degan edi. Ana adolat. Ana Nabiy sollallohu alayhi vasallam madrasasida ta'lim olgan Umarning hukmi. Agar sen bundan kechirim so'rab rozi qilmasang, jazolaymiz. Agar dindan qaytsang, murtad sifatida qatl qilamiz dedi. Bu Ulug' insonlarda siyratini o'qishdan maqsad nima? Bu bir eshitmazoq qo'yadigan, bir rohatlanib qo'yadigan, dunyodan ozgina xayollarimizni, siqilib qolgan qalblarimizni ajratib bir mazaq qilib ketadigan hikoyalar emas bular. Bularni tatbiq qilish kerak hayotda. Biz savol beraylik o'zimizga, bugun yoki ertaga. Men bugun biror marta Umarda qabr adolat qildimmi? Biror marta insof qildimmi? Biror marta kechirimlilik qildimmi? So'raylik. Agar shu savolni bersak, demak bu siyratni o'rganayotganligimiz bizga asqatadi. Agar faqat eshitib qo'yib kallamdan deb qilib ketayotgan bo'lsak, kechirib qo'yasizlar birodarlar. Qiyomatda javob beriladi bu narsaga. Agar bu koinot Alloh taolaning qudratiga azamatiga dalolat qiladigan indamay turgan Qur'on bo'lsa, koinot Qur'on bo'lsa indamay turgan. Chunki daraxtning yaprog'i Allohni tanitadigan daftar dedi shoir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Qur'onni yerda tirik yurgan timsol hisoblanadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam axloqi Qur'on edi. Qur'onni hayotga tatbiq qilardi. Islom deganda biz faqat shaklni tushunmaylik. Islom deganda faqat so'zni tushunmaylik. Islom nima? Mana Islom. Umar ibn Xattobning hayoti Islom, sahobalarning hayoti Islom. Islom deganda biz mana shulardan o'rganamiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallam, sahobalar va tobiinlardan mana shulardan o'rganamiz ibratni. Agar ularning hayotiga hayoti bilan tanishib, ibratlanib, xulosa chiqarmaydigan bo'lsak, bu o'rganganlarimiz bizga foyda emas, aksincha qiyomat kunida savol bo'lib yuk bo'lishi mumkin. Alloh subhanahu va taolodan tavfiq so'ragan holda aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum subhan robbika robbil izzati ma sifun va salamun alal mustaqim va alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.